գլուխ ԺԴ. Տատս որոշում է իր անելիքը իմ մասին. Մյուս առավոտ, երբ ներքև իջա, տատս սեղանի առջև մտազբաղ նստած էր, առանց նկատելու, որ թեյամանի քթքթացող ջուրը թափվում է և ամբողջ սփռոցը թրջել է. Մտնելս նրանց թափեցրեց. Հավաստի էի, որ իմ մասին է մտածում, և շատ էի ուզում նրա միտքն իմանալ. Վախենալով սակայն նրան անհանգիստ անելուց, զգուշացա որևէ բան հարցնել. Բայց աչքերս, որոնք լեզվիս չափ կամքիս հպատակ չէին, նախաճաշի ժամանակ անդադար տատիս վրա էին սևեռվում. Նա էլ շուչուտ վրա էր նայում մի այնպիսի տարօրինակ հայացքով, կարծես թե ես անչափ հեռու նստած լինեի, այլ ոչ թե փոքրիկ սեղանի մյուս կողմը. Նախաճաշտ ավարտելուց հետո նա մեջքը բազկաթոռին դեմ տված, հոնքերը կիտեց, բազուկները կցեց կրծքին և սկսեց ուշի ուշով և անքթիթ դիտել ինձ. Ես բոլորովին շփոթվեցի և տագնապս ծածկելու համար նորից փորձեցի բան ուտել. Բայց պատառաքաղս ընթարվում էր դանակիս, մսի կտորները, փոխանակ բերանս դնելու, անչափ վերև էի բարձրացնում. Եվ ընդունած թե ես, փոխանակ վար իջնելու, ծուր էր սահում կոկորդս. Այնպես որ, վերջի վերջո ամեն բանից հրաժարվեցի և կարմրելով նստած մնացի տատիս զննող խորաթափանց հայացքի տակ. «Լսիր», ասաց նա վերջապես. Համեստաբար գլուխս վերցրի և աչքերս նրա սուր ու փայլուն աչքերին դիպան. «Ես գրեցի նրան», ասաց տատս. «Ում»? «Քո խորթ հորը. Նա պարտավոր է իմ պահանջը կատարել. Եթե ոչ, ես գիտեմ, թե ինչ կանեմ նրան»։ «Տատիկ, արդյոք նա գիտի, թե ես այժմ որտեղ եմ»? Հարցրի ես սոսկալով։ «Ես գրել եմ նրան», ասաց տատս։ «Ուրեմն, մտադիր եք նրա մոտ ուղարկել ինձ»? Թոթովեցի դողահար։ «Չգիտեմ, կտեսնենք», ասաց տատս։ «Ո, ինչ կլինի իմ վիճակը, եթե նորից միստր Մեորդստոնի ձեռքն ընկնեմ»? գոչեցի ես։ «Այդ մասին ոչինչ չգիտեմ, ասացի կտեսնենք»։ Գլուխը շարժելով ասաց տատս։ Նրա խոսքերից սիրտս լքվեց, վրաս վհատություն եկավ։ Տատս կարծեմ էլ չէր մտածում իմ մասին։ Նա մի կոպիտ գոգնոց կապեց և սկսեց լվանալ թեյի անոթները։ Ամեն բան շարեց մատուսարանի վրա, սրբիչը ծալեց, բաժակները ծածկեց և կանչեց Ջենետին, որ գա վերցնի։ Այնուհետև հագավ ձեռնոցները, սեղանի երեսի փշրանքները մի փոքրիկ վրձինով մաքրեց, այնպես որ սփռոցի վրա ոչ մի փշրանք չմնաց, և հետո աթոռների փոշին թափտվեց, թեև նրանց վրա փոշու նշան անգամ չկար, որովհետև արդեն մաքրված էին։ Այս բոլորն անելուց հետո գոհ սրտով ձեռնոցները և գոգնոցը հանեց, ծալեց, դրեց պահարանի այն անկյունը, որտեղից որ վերցրել էր։ Ապա ձեռագործի տուփը կլոր սեղանի վրա դնելով, հանգիստ նստեց բազկաթոռի մեջ, բաց պատուհանի մոտ, կանաչագույն լուսարկելի հետևը, և սկսեց կարել։ «Հապա մի վերև գնա միստր Դիկի մոտ», ասաց նա, թելը ասեղին անցկացնելով։ «Բարև արա իմ կողմից և հարցրու, թե ինչպես է գնում իր հիշատակարանը»։ Իսկույն վեր կացա այդ պատվերը կատարելու։ «Դիկի անունը երևի քեզ կարճ է թվում, չէ»? ասաց տատս, այնպես սուր նայելով աչքիս, ինչպես նայել էր ասեղի ծակին։ «Շատ կարճ, չէ»? «Իրավ, որ երեք կարճ թված», պատասխանեցի միամտաբար։ «Սակայն չկարծես, թե նա չունի մի ավելի երկարանուն», ասաց տատս ավելի վսեմ եղանակով։ «Բեբլի, միստր Ռիչարդ Բեբլի, ահա ջենտլմենի բուն անունը»։ Ուզում էի ասել իմ մանկական միամտությամբ, թե լավ կհամարեմ ջենտլմենի իսկական անունը տալ, բայց տատս գոչեց. «Չհամարձակվես, երբեք, լսում ես»։ «Նա չի սիրում իր անունը լսել. Սա նրա քմահաճույքն է»։ «Սակայն զարմանալու բան չկա.
Այնքան նախատինք է ստացել այդ անունը կրող անձերից, որ կատարյալ իրավունք ունի նրան մահու չապատելու. Բայց այժմ նրա անունը Միստր Դիկ է, ինչպես մեզ մոտ, այնպես էլ ամեն տեղ, թեև նա ոչ մի տեղ սովոր չի գնալ. Ուրեմն որդի, տես, երբեք չտաս նրան մի ուրիշ անուն, բայց միայն Միստր Դիկ.
Հոստացա այդպես անել և բարձրացա տված պատվերը կատարելու, ճանապարհին մտածելով, որ եթե Միստր Դիկը ամբողջ առավոտ այնպես փութաջան է աշխատել, ինչպես աշխատում էր նրա բաց դռան մոտով ներքև իջնելու սրոպեին, ուրեմն հիշատակարանը շատ առաջ գնացած կլինի. Ես նրան դարձյալ նույն զբաղմունքի մեջ գտա. Գլուխը քարշարած, նա գրում էր մի երկար գրչով, և այնպես էր խորասուզված իր գործերի մեջ, որ իմ գալը չիմացավ էլ. Նրա սենյակի անկյունում մի մեծ թղթե ֆռռան տեսա. Դես-դես թղթեր, բազմաթիվ ձեռագրեր, անթիվ գրիչներ և տասի չափ թանաքի շշեր, որոնց մեջ անշուշտ մի դույլ թանաք կտեղավորվեր. Վերջապես ինձ նկատեց ջենտլմենը և գրիչը ցած դնելով ասաց.
Ֆեբոս, աշխարհի գործերն ինչպես են, սակայն գիտեք ինչ կասեմ,
հարեցնա ձայն իջեցնելով.
Չէի ուզի ասել, բայց կասեմ.
Եվ նա ականջիս փսփսաց.
Աշխարը սխելագար է, կապելու գիրժ է որդյակիմ.
Եվ այս ասելիս քթախոտ քաշեց սեղանի վրա դրված կլոր տուփից և սրտանց քրքջաց. Առանց վստահանալու կարծիք հայտնել այդ ծանր խնդրի մասին, ես նրան ասացի, ինչ որ տատս պատվիրել էր.
«Շատ լավ», ասաց Միստր Դիկը. «Իմ կողմից էլ նրան բարևարեք և ասացեք, որ գործս, կարծեմ, լավ է գնում»։ «Այո, լավ»,
հարեցնա, գլխի մազերը քրքրելով և ձեռագրի վրա մի կասկածոտ հայացք նետելով։
«Դուք վարժարանում եք սովորել»։
«Այո, սըր, բայց կարճ ժամանակ», ասացի ես։
«Չեք հիշի, թե որ թվին գլխատեցին Կարլոս առաջին թագավորին»,
հարցրեց նա, շեշտակի վրա նայելով և գրիչը վերցնելով, որ պատասխանս իսկույն գրի։
«Եթե չեմ սխալվում, 1649 թվին»։
ասաց Միստր Դիկը, ականջի հետևը քորելով և երկմտությամբ ինձ նայելով։
«Գրքերում այդպես է ասված, բայց սխալ է. Եթե այդ դեպքը 250 տարի առաջ է կատարվել, ուրեմն թագավորին շրջապատող մարդիկ, ինչպես կարողացան նրա կտրված գլխի շփոթության մի մասը իմ գլխի մեջ անցկացնել»։
Այս հարցը վերին աստիճանի զարմացրեց ինձ, և ես ոչ մի բացատրություն չգտա։
«Տարօրինակ բան»,
շարունակեց Միստր Դիկը, ձեռագրին վստահ նայելով և նորից մազերը քրքրելով։
«Մինչև այժմ չեմ կարողանում պարզաբանել այս խնդիրը, չեմ կարողանում լավ լուծել»։ «Սակայն փույթ չէ»,
ասաց նա աշխուժանալով։
«Հոգ չէ, դեռ բավական ժամանակ կա. Ողջույն Միստր Օտուդին և ասացեք նրան, որ գործս շատ լավ է առաջ գնում»։
Մինչ ուզում էի հեռանալ, նա ինձ հարցրեց.
«Ինչպես եք հավանում այս ֆռռանը»։
Պատասխանեցի, թե շատ լավն է. Բարձրություն առնվազն 7 ոտնաչափ կլիներ։
«Ես ինքս եմ շինել, մի օր երկուսս միասին բաց կթողնենք»։ «Իսկ այս տեսնում ես»,
ասաց Միստր Դիկը։ Նա ցույց տվեց, որ ֆռռանը ձեռագրերից է շինված. թեև տառերը շատ մանր էին և տողերը սեղմ, այնուամենայնիվ աչքի անցնելիս նկատեցի, որ մի երկու տող Կարլոս առաջինի գլխի մասին ակնարկություն կա։
«Տեսնում եք ինչքան թոք կա և ինչպես նուրբ է փաթաթված»,
գոչեց Միստր Դիկը։
«Եվ հենց որ սա վերև սլանա, բոլոր գրված փաստերն էլ իր հետ հեռու կտանի. իմ գիտական փաստերը այս կերպով եմ տարածում, բայց արդյոք որտեղ կլինեն, չգիտեմ. այս կախված է հանգամանքներից, հողմից, օդից և այլն, բայց և այնպես վստահ են, որ տարածվում են»։
Միստր Դիկի դեմքը այնքան համեստ և բարի էր, և չնայելով առույգ ու զվարթ արտահայտությանը, այնքան հարգո, որ ես իրավ կարծեցի, թե հանակ է անում. Ես ժպտացի, նա էլ ժպտաց, և մենք իրարից բաժանվեցինք իբրև շատ մտերիմ բարեկամներ.
«Դե, որդի»,
ասաց տատս, երբ ներքև իջա.
«Ինչպես է այս առավոտ միստր Դիկի առողջությունը»?
Հայտնեցի նրան միստր Դիկի ողջույնը և ասացի, թե գործերն էլ մի անգամ այն հաջող են.
«Իսկ դու նրա մասին ինչ ես մտածում»?
Հարցրեց տատս.
Մի ներքին դրդումով ուզում էի փախչել այդ հարցից, և պատասխանեցի, թե միստր Դիկը մի շատ բարի ջենտլմեն է.
Սակայն այդպիսի հնարով չէր կարելի տատիս մոլորեցնել. Նա կարը ծնկի վրա դրեց, ձեռքերը կցեց և ասաց.
«Քույրդ, Բեցի Տրոտուդը, ինչ էլ մտածեր մեկի մասին, արձակ համարձակ կհայտներ ինձ. Դու էլ աշխատիր նրան նմանվել և խոսիր շիտակ»։
«Իրավ չգիտեմ, տատի, արդյոք միստր Դիկի… Դե չգիտեմ, խելքը փոքր ինչ ցնդած չէ»։
Ասացի ես, կակազելով և զգալով, որ մի նուրբ խնդիր եմ շոշափում։
«Ամենևին»,
ասաց տատս։
«Իրավ»,
հարցրի կամացուկ։
«Եթե կա աշխարհիս երեսին գոնե մի մարդ, որի խելքը մի մազի չափ անգամ ցնդած չի, դա միստր Դիկն է»։
Ասաց տատս ամենահաստատ եղանակով. Ես չկարողացա ուրիշ բան ասել, բայց միայն կրկնել համեստաբար.
«Օ, իրավ»։ «Խելագար են համբավել նրան»,
շարունակեց տատս.
«Եվ ինչ քաղցր է հաստատել, որ միայն համբավել են. Եթե ոչ, ես նրա ընկերությունն ու խորհուրդները չէի վայելի 10 տարվա ընթացքում, և հատկապես այն օրից, երբ քույրդ, Բեցի Տրոտուդը, հույսերս չքացրեց»։
«Ուրեմն, վաղուց»,
ասացի ես.
«Եվ ովքեր են հանդգնել խելագար անվանել նրան»,
գոչեց տատս.
«Միստր Դիկը ինձ հեռու մոտիկ ազգական է, բայց սա թողնենք. Կասեմ միայն, որ եթե ես չլինեի, միստր Դիկի հարազատ ավակ եղբայրը նրան գժատուն կդներ. Այս է բանը»։
Ես մի փոքր կեղծավորություն բանեցրի, տատիս զայրույթը տեսնելուս պես ինքս էլ զայրացած ձևանալով։
«Ամբարտավան ավանակ»,
ասաց տատս.
«Միայն այն պատճառով, որ փոքր եղբայրը տարօրինակ է, թեև ոչ այնքան, ինչքան որ ուրիշներն են. Չուզեց նրան իր մոտ պահել և ուղարկեց մի մասնավոր հիվանդանոց. Այնինչ հայրը մեռնելիս հատկապես ավակին էր հանձնել խնամք տանել եղբոր մասին, որին ինքն էր իսկական ապուշ էր համարում. Ինչպես չասեմ այդ հորը, թե իսկական ապուշը հարկավինքն էր»։
Եվ այդպես, համոզված տեսնելով տատիս, ես էլ համոզված ձևացա։
«Պետք եղավ, որ ես միջամտեմ»,
շարունակեց տատս.
«Գնացի այն ամբարտավանի մոտ և ասացի, ձեր եղբայրը ողջամիտ է, գոնե ձեզնից ավելի ողջամիտ. Թող նա իր փոքրիկ թոշակը ստանա և իմ տունը գա ապրելու. Ես չեմ վախենում նրանից. Ես հպարտ չեմ, ես պատրաստ եմ խնամել նրան, և չեմ տանջի նրան, ինչպես ոմանք արել են, բացի հիվանդանոցի սպասավորներից. Բավական վիճելուց հետո»,
շարունակեց տատս,
«ուզածս արի, և այն օրից միստր Դիկը իմ տանն է. Աշխարումս նրա պես համեստ, նրա պես բարի մարդ չկա. Իսկ գալով խորհուրդներին, ես միայն գիտեմ, թե ինչ արժե նրա խելքը»։
Տատս իր զգեստը թոթվեց և գլուխը ցնցեց, և այս երկու շարժումներով ասես ուզեց մարտի կանչել ամբողջ աշխարը, բացի հարկավ միստր Դիկից։
«Մի քույրել ուներ»,
ասաց տատս.
«Նրան անձնվեր մի էակ, որին ինքն էլ սիրում էր. Բայց այդ քույրը այն արավ, ինչ որ անում է ամեն մի աղջիկ. Մարդու գնաց. Մարդն էլ, մյուս բոլոր մարդկանց պես, թշվառության մատնեց նրան. Այս հանգամանքը միստր Դիկին բացի իհարկե նրա խելքը, այնպես ցնցեց, որ նրա հոգեկան վիշտը և եղբորից զգացած վախը ջերմային տենդ առաջ բերին։ Այդ պատահեց նրա այստեղ գալուց առաջ, սակայն դեպքի հիշատակը մինչև այսօր տագնապում է նրան։ «Քեզ Կարլոս առաջինի մասին բան չասաց»։ «Ասաց, տատիկ»։ «Հա»։
Ձայն հանեց տատս, քթի ծայրը տրորելով, որ նշան էր, թե դժգոհ էր։
«Այո, նա սիրում է այլաբանորեն խոսել. իր հիվանդությունն այդ թագավորի կրած վրդովման և հուզման հետ է կապակցել, որ շատ բնական է. Դա մի ճարտասանական ձև է, մի տեսակ համեստություն, որ գործ է ածում մտքերը պարզելու համար. Եվ ինչու չպիտի գործածի, եթե հարմար է գալիս իր ճաշակին»։
«Իրավ որ», ասացի ես։
«Գիտեմ, որ գործնական ասպարեզում ընդունված չէ այդպես խոսել կամ գրել»,
ասաց տատս։
«Եվ այս պատճառով միստր Դիկից պահանջում են, որ ոչ մի այլասացիկ բառ և ոչ չբանեցնի իր հիշատակարանում»։ «Տատիկ, հենց իր կյանքի նկարագիրն է այդ հիշատակարանը»։ «Այո, որդի»,
ասաց տատս, նորից քիթը տրորելով։
«Նա պատրաստում է իր գործերի տեղեկագիրը, որ տալու է դիվանապետ լորդին և կամ թե մի ուրիշ լորդի, մի խոսքով, այնպիսի անձանց, որոնք հատուկ նրա համար են թոշակ ստանում, որ խնդիրներ ընդունեն. կարծում եմ այս օրերս կուղարկի»։ Դեռ չի կարողացել վերոհիշալ այլաբանությունը ձեռագրից ջնջել հանել, սակայն փույթ չէ, գոնե զբաղված է։
«Եվ ես իրոք հետո իմացա, որ միստր Դիկը 10 տարուց ի վեր ջանացել է Կարլոս առաջինի անունը հիշատակարանից դուրս քշել, բայց նա շարունակ ներս է սպրդել և այսօր էլ այնտեղ է»։
«Դարձյալ կրկնում եմ»,
ասաց տատս,
«ինձնից զատ ոչ ոք չգիտե գնահատել նրա խելքի արժեքը. նա մի պատվական, ընկերասեր, բարի և հեզ էակ է. իսկ եթե սիրում է երբեմն ֆրան թողնել, ում ինչ փույթ. չէ որ Ֆրանկլինն էլ էր թողնում. այնինչ Ֆրանկլինը, եթե չեմ սխալվում, Քուեկրե էր, և կամ մի այդպիսի բան. Եվ իմ կարծիքով, ֆրան թողնող մի Քուեկրը ավելի շատ ծիծաղելի է, քան մի ուրիշ մարդ»։
Եթե կարողանայի ենթադրել, թե այդ բոլորը տատս պատմում է իր վստահությունը դեպի ինձ ցույց տալու և իմ միտքը զարգացնելու համար, ես շատ փաղակշված կլինեի և շատ բարիք կսպասեի այդ շնորհից. Սակայն չէր կարելի չնկատել, որ նա ոչ թե ինձ էր ասում այդ ճառը, այլ իրեն, հատկապես իր միտքը հուզող մի խնդիր պարզելու համար. թեև խոսելիս ուրիշ ունկնդիր չունենալուց ինձ էր դիմում։ «Այս էլ պիտի ասեմ, որ անօգտական և խեղճ միստր Դիկին ընծայված վեհանձն խնամքը տեսնելով, ես ոչ միայն մի ինքնասիրական հույս զգացի, թե տատս ինձ հետո հովանավոր կլինի, այլև մի սրտագին սեր դեպի նա. սկսեցի հավատալ, որ նա, չնայած իր տարօրինակ և ուրույն հաճույքներին, վստահության և հարգանքի արժանի անձ է. թեև այդ օրն էլ նա անցյալ օրվա պես գրգռված էր, թեև նորից շուտ-շուտ դուրս էր վազում էշերի հետ կռվելու համար, թեև սաստիկ չարացած էր, որ անցկացող տղաներից մեկը աչքով էր արել Ջենետին, բայց և այնպես նա ավելի ակտացություն ազդեց ինձ, քան երկյուղ»։ Մինչև տատիս նամակին մի պատասխան գար միստր Մեորդստոնից, ես անասելի տագնապի մեջ էի, բայց աշխատում էի զսպել ինձ և որքան կարելի է հաճոյանալ տատիս և միստր Դիկին։ Վերջինս և ես շատ էինք ուզում մեծ ֆռանը բաց թողնել, բայց ես տանից ինչպես դուրս գայի, քանի որ առաջին օրը վրաս փաթաթված տարօրինակ զարդերից զատ ուրիշ հագուստ չունեի և ստիպված էի ներսը նստել, բացի մի ժամվա կարճ զբոսանքից, որ կարող էի անել հատկապես արևի մայր մտնելուց հետո և միայն առողջապահական նպատակով»։ Վերջապես միս Մեորդստոնի պատասխանը եկավ, և ես, սարսափելով իմացա տատից, թե խորթ հայրս հետևյալ օրը գալու է նրա հետ անձամբ խոսելու։